As jy nou kan, as jy is famous, jy kan hoor hulle applause is baie great. Dis lekker om terug te wees. Ek was ook 'n bietjie weg gewees, maar dit is vakansie gewees. En ons het sommer 'n bietjie dan die Oos-Kaap gewees, interessante tye daar gehad en 'n bietjie gerus vir so 'n bietjie. Maar ek wil net weer net by Nico aansluit oor die Tembisa die hosting wat ons moet doen vir die ouens. Nico, skus, ek kon net nie miskien is ek doof. Kort ons nog 8 plekke. Oos, ons het plek vir 20. Okay. Ja, dis regens die embarrassment wees, ons het nie kan afpoel nie, hoor. Ek het een keer dat ek 20 predikante soen toe gevat, Tembisa toe, en hulle het ons letterlik in, weet nie, hier of toe ons allemaal gehost gehad, en ons een hengse tyd gegee. Ek wil een hengse great tyd, bedoel ek. Julle, asjeblief, dit sal lekker wees, ek gaan self kyk of ons een paar mense kan host daar by ons. En as ons nie met hierdie type goed bezig is, nie help het nie ons, dan regverdig het nie as ons gemeentes bestaan nie. Jy weet, en ek weet, dis hoe julle ook voel. So, in elk geval, kom ons kyk of ons dit kan doen. Een ander ding wat ons nou moet kyk is, ek het die hele naweek spreek met Greta, gesels Greta Serfontein van Morita Park NG Kerk. En sy, ons het eigenlijk oor, bykie oor haar preek gesels, sy preek vanaan daar, maar ons praat ook oor, hulle het, weet nie, laas nacht het Morita Park se ding is squattercamp afgebrand, nie die hele ding nie, maar een groot gedeelte van hom het afgebrand, en omtrent 200 huise is platgebrand. En daar is omtrent tussen 600 en 1000 mense sit sonder huise, en hulle, Morita Park gemeente, het is bezig met een groot poging, dus trouwens op my PowerPoint, Christine, kan ek vir ons die eerste slide, ek het sommer ingesit net, dit is nie die afkondiging sê, ek het sommer dit self initiatief gedoen. Morita is bezig om vir hulle drie goed in te samen, kleren, koos, en komberse, dankie. Ek het vanmiddag ook hier, ek vergeet die derde in die heeltyd, so hulle is daar bezig mee, asseblief help hulle daarmee, voor julle dit doen, sorg eers vir die hosting van die 28 Tembisa mense, ok, maar sodra ons dit het, asseblief kyk hierna, ek dink net, ons moet hier nou sommer my initiatief, ek het nou nie met die anhouds gecheck van die bestuur, maar ek seker, dit sal nie van sy issue wees nie, kom ons help daar so, en kyk wat julle kan doen, die van julle wat iets het om te gee, julle kan of my kontak, of het môre by die kerkkantoor, by Morleta Park se kerkkantoor gaan aflaai. Na Jackie, klink maar jy weet wat, die geelsaal, by die geelsaal, as jy daar kom en jy weet nie waar die geelsaal is, sê, dit is nog 'n mission, vra net waar die geelsaal is, iemand sal julle soen toe wys. Ok, fantastic, so ons praat vanavond oor, wat is waarom ek glo. En hierdie is een bietjie van een, wat ek het so paar jaar terug een videoreeks gedoen oor, redes waarom ek glo, waar ek eintlik net so 5 topics gevat het, wat mense gewoonlik 5 basis objections, 10 die christelike geloof, en het een bietjie geantwoord. Hierdie vanavond is heeltemal anders. Ek wil net vir jou vrug sê waar dit ontstaan, die goed dat ek vanavond julle gaan deel. Ek het hierdie nog nooit by dialoog hieroor gepraat nie. Ek het so op hele paar jaar terug met my dochter, kyk ons kinders het ons gestretch wat ons geloof betref, jy weet dat die rekmerke sit. En Ruben was 7 jaar oud, vraag hy vir ons, pa, is dit so dat die Bybel oorgeskryf is, en ek sê, ja, hy sê, maar hoe weet ons het nog vandag die oorspronkelijke kopie, jy weet, of die oorspronkelijke idee van dit wat die eerste ouwens gepoog het, so, hy was 7, en ek moest toe vir my antwoord uitdink, en Jessica het so paar jaar terug, het vir my die sê, maar, dat ek het een minder sceptische hoek vir gevra, papa, wat is goeie redes om in Jesus te kan glo? En ek het natuurlijk van gesê, dit is een baie, baie goeie vraag, en jy moet eigenlijk op jy eie daarover dink, jy moet jou eie redes ontwikkel, maar ek sal vir jou 'n paar van my eie redes opstel, en sal ek vir jou verduidelik hoe ek dit benader, en dan moet jy maar kyk wat daarvan pas jou, en wat daarvan pas jou nie. So toet ek soms, ek het nog nooit, dit is 'n preek gepreek, nie tot so 'n jaar gelede, toe ek by gemeente optree, toe dog ek die een aand, dog ek, miskien gaan hierdie ding hulle pas, en ek gooi toe net letterlik die klomp redes op, so dat ek vanavond bietjie met julle gaan doen, en die klomp reageer toe nogal daarop, en ek het jou weer gedoen, ek dink ek het seker nog so 2 keer gedoen, en lyk my toch, dat daar een groot behoefte daarin is, so toe ek en Johan praat oor, wat moet ons vanavond oor praat, want laatste keer was Willie McLeodie by julle gewees, het begin gepraat oor die kwantumfysika en Immanuel Kant en so aan, en toe sê Johan vir my, maar weet wat, kom ons los nog steeds Lucas net vir Rikkie, wat van jy praat bykie oor hierdie redes van jou, in geval, so there's a work in progress. As jy vanavond vanuit een sceptische hoek is, sal ek graag bykie jou evaluering op daar wil hee, haal my gerus uit na die tyd, en ek wil net dadelijk sê, ons gaan vanavond waterski doen, ok, so ons gaan nie diepsee duik nie, ons gaan geen van die goed gaan ons in diepte hanteer nie, want dit gaan meer oor net 'n paar redes, waarom ons glo, elke van die redes, dink ek, kan een reeks vat, of kan tenminste 1 of 2 praatjies vat, so ons gaan vanavond net so oorsigtelik waterski doen, en kyk na 'n paar goed, vanuit 'n koherente geheel. Alright, so kom ons begin by die heel begin. Dit is heel eerste van alles is dit gaan hierdie hele vraag vir my oor gaan dit vir my oor epistemologie. Dit gaan vir my dis 'n epistemologiese vraag. A question of epistemology. En wie baie min mense wat dink oor geloof, wat dink oor God, begin hierby. En ek kan dit eintlik nie verstaan nie, want dit is so vital tot tot enige soort van vraag aangaande God se bestaan of enige ding. Want epistemologie is die filosofiese wetenskap of vakdissipline wat nadink oor kennis. Wat dink hoe doen ons kennis op? En wanneer weet ons dat wat ons dink ons weet goed is om te weet? Hoe weet ons het regtig waar kennis wat sin maak en wat op bepaalde logika en goeie teoretiese begronding gebaseer is? Hoe kan ons weet as ons regtig waar iets weet wat waarde het? So it's all about how should we think about knowledge and the acquiring of knowledge and how do we actually know what we know? Dis basis waaroor dit gaan. En dit is 'n geweldige belangrike vraag, want die wêreld waarin ons vandag beweeg, dink ek beleef 'n epistemologiese krisis. Ek het so 'n paar jaar terug is daar by dieselfde universiteit waar ek pas my studies voltooi het, het ek toevallig die verdediging gesien van 'n Brit wat sy hele PhD gedoen het oor engaging the current epistemological crisis of the West. En praat hy oor dit wat die modernisme vir ons gebring het. Skus julle as dit 'n bietjie tegnies klink, ek gaan nie nou daarop uitwy nie, maar dit wat die modernisme vir ons gebring het, ook selfs die wetenskapsbeskouing. En toe praat hy 'n bietjie oor die postmodernisme en sê al twee die wêreldbeskouing vanuit 'n baie baie breë prentjie natuurlik, help ons nie regtig epistemologies om nader te kom aan 'n realiteit nie, want dis waaroor dit gaan, hè. Kennis gaan eintlik oor hoe weet ek wat is real? Hoe weet ek wat is reg? Hoe weet ek kan my vertroue in iets plaas? Hoe weet ek iets is genuine? En dat die modernisme en postmodernisme het ons nie regtig gehelp nie, en tot dusver het ons nog nie hoegenaamd weer goeie epistemologiese sleutels wat vir ons 'n geheel beeld van kennis bring nie. En so dit is iets wat, en by the way, ek het nou so 'n vakansie, my vrou het doodgelag want ek is 'n sakker vir boekwinkel. En daar's 'n tweedehandse boekwinkie wat daar op Hawksburg, daar in die middel van nowhere, en wil jy glo, 'n hele rak vol filosofieboeke. En ek koop toe vir my enetjie The Theory and Practice of Philosophical Argument deur J. Roucher, 'n Suid-Afrikaanse filosoof. En dit, wat interessant is ek het die ding nou net klaar gemaak en ek dis interessant om dieselfde trends te sien hoe die ou hy begin by epistemologie en sê hoe die filosofie gevorder oor die afgelope paar jaar. En hy eindig eintlik met sy eie idee van waar ons behoort te gaan, maar dat ons eintlik by 'n punt is waar ons nie regtig weet nie, waar ons struggle om te weet, waar kry ons regtig waar 'n narratief wat realiteit verduidelik soos wat meeste mense dit beleef. Eintlik het dit totaal van afgewyk. En gesê eintlik gaan filosofie nou oor the contingent experience of humans. Met ander woorde, nou gaan filosofie eintlik maar net oor kom ons kyk net wat experience mense oor die lewe. En kom ons journey met daardeur in. Gebruik dit om jouself te positioneer en gebruik dit om jou eie identiteit te vind en gebruik dit om jouself bietjie te toets, maar eintlik kan ons nie meer as dit sê nie. En dis presies. Ons sit met 'n epistemologiese krisis in die Weste. Ons almal gooi feite rond, maar niemand van ons weet voor ons by daai feite kom, hoe kan ons bepaal regtig wat werk en wat nie werk nie? Okay, skus, lang tegniese inleiding. So kom ek praat oor net my assumptions en die main tools wat ek gaan gebruik vanaand. Die een ding is wat ek nie wil wegtrek is critical realism. Dis die assumptions waarmee ek werk. En is terselfdertyd ook die tool wat ek help wat ek gebruik om my te help om my om my so naas moontlik aan die realiteit te hou. So wat beteken critical realism? Baie eenvoudig. Klink presies tegnies, is nie regtig nie. Realism, kom ons begin met daai woord. Realism sê ek dink dat daar is 'n realiteit wat bestaan onafhanklik van die human mind. Okay, dis belangrik dit, want baie mense sê alles wat ons ken, ons kan nie eintlik realiteit ken nie. Realiteit is nie onafhanklik van die menslike mind nie, want al wat ons het is konstruksies van mense wat dink oor realiteit en hulle interpretasies van realiteit. Ons weet nie regtig wat realiteit is nie. Nou, alhoewel dit gedeeltelik waar is, sê realisme, realiteit, daar is 'n realiteit wat bestaan apart van die menslike bewussyn, maar 'n tweede belangrike punt is dat ons kan net daai realiteit access deur die human mind. En daarom kan daai realiteit ten minste gedeeltelik geaksies word. Alhoewel dit wel, die verstaan daarvan, is ten minste ook gedeeltelik vanuit die menslike consciousness. Die woord critical, so realism beteken, daar is realiteit, ek denk meeste mense sal net daarmee saamstem, alhoewel het nie die studie daaroor gedoen het nie, dat daar is reality, in die algemeen, net in general, materieel of metafysisch of wat ook al, en dit kan geken word, tenminste gedeeltelik om, hoekom net gedeeltelik, want dit is my kop, dit is my mind wat dit interpreteer, right, en ons interpretaties is altyd, sal nooit 100% volledig wees nie, maar dit is volledig genoeg, denk ek, dat ons kan functioneer en kan leef. Ek wil, is ons leef redelijk succesvol, ons doen wat ons moet doen, en jy kan dit net doen, as jy een relatieve access het, tot realiteit. Critical, sê net, terwyl ek dink ek weet iets, bly ek kritisch op myself. Met andere woorde, ek bly altyd oop, ek lees altyd die opponerende partye, se standpunte, en ek bly my eie standpunt toets, teen dit wat ander mense sê. Nie net teen wat medegelowige sê nie, veral teen wat opponerende partye sê. Soos byvoorbeeld, as jy nou regtig my akademies wil, ek is 'n Christen, so dit beteken, ek is eintlik 'n trinitariese, theïstiese, kritiese realis. Is mense regtig akademiese taal wil gebruik. Ja. So dit beteken, ek glo in realisme, ek is kritisch op myself, maar my realisme is trinitaries van aard, so ek kyk in die wereld deur die enige bril, en ek het die theïstiese beskouing. So, mens bly kritisch op jouself. Nou, hier is die belangrike ding, meeste mense bly kritisch op ander mense. Hulle bly kritisch op die opponerende ouwens, die hele tijd. Ek het nou weer gesien, ek het nou op hierdie week my kop in die bynees ingesit. Ek het my, een van die 60 waarde video's wat ek vir dinges gemaakt het, e-kerk gemaakt het, een van my skeptiese vriende het gestuur na Piet Kroukamp en weet nie wie, Hengsklomp ouwens op my Facebook page, en Jesuslik het ek hierdie week gebed. Ek weet nie of ek enige sessie geslaan het, maar ek het gebed, wat ek wil sê. Die ouwens was in ritme roer gewees, en wat ek net optel is, daar is baie mooi denkende mense op die site, en daar is ouwens wat baie goeie kommentaar gelever het, maar ek moet erg optel, my ervaring is dat meeste mense wil net klip gooi. Hulle is dadelik gereed om te verdedig, hulle is dadelik verdedig om jou aan te vat, mense is nie baie kritisch op hulle self nie. Ek bedoel, hulle is vanuit 'n persoonlike hoek, maar nie as dit kom by standpunte nie. Goed, so, critical realism, ons stand al lank hierby stil. Die tweede enetjie net, daar vinnig daar so is, ek gebruik dan drie, hier is nie ek nie, hier is eintlik maar net die filosofie, daar is drie tools, dier middel waarvan ons realiteit kan access. Ons het redelikheid, met andere woorde, dit is een combinatie van wetenskap en logika, met andere woorde, ons moet een of ander realiteit kan access dier logika, ek gaan nou die redes kom, maar ons is nog nie by die redes nie, hier is net so dat julle verstaan hoe die redes werk, right. Ons het redelikheid, ons het experience, trouwens as ek net nou gesê, experience is eintlik die fundamentele ding waardoor ons kennis opneem, selfs een wetenskapelike wat deur die mikroskoop kyk, experience dit wat hy sien, ne? So sy brein interpreteer dit, so nie as wetenskapelike kan 100% sê, ek weet ek's reg nie, jy kan net sê, well, dit lyk vir my so my brein sê, dit, jy weet, daar is een gogaatje, jy weet, maar ek weet hoe my brein reg is, jy weet, maar kyk, so, en dan is daar autoriteit, dit is interessante ding, dat meeste mense, meeste filosofe erken, dat jy ons doen goeie kennis op, deur goeie betroubare autoriteit in ons leven, allemaal van ons het dit, of het een boek is wat jy lees, of iemand wat jy vertrouw, of een pa, of een ma, of een boetie, of een sissie, of een docent, of wie ook al, ons allemaal vertrouw sekere mense, jy assess hulle persoonlikheid, en hulle karakter, en hulle betrouwbaarheid, en jy vertrouw tot die mate wat hulle sê, beteken nie jy aanvaar het kritiekloos, nie? Want jy moet ons nou redelikheid toepas in jou ervaring, right? So dit is een samenwerking van al hierdie goed. En dan, heel laatste, en ek nou kom ons eindelijk by hoe kom ons oor die redes gaan praat, is using the three means, aan die woorde reason, experience and authority, waarvoor moet ons die drie tools gebruik? Na my mening, to establish inference to the best explanation. Wat bedoel ek daarby? Die last year, inference to the best explanation, denk ek, mense het opgegee op dit, vanuit die sekulare beskouwing omtrent in 1700s, en tot dusver het ons nog nooit weer epistemologische sleutel gehad nie. Wat beteken inference to the best explanation? Dit praat nou van IBE in filosofie. Dit is eintlik baie baie eenvoudig. Dit beteken jy observeer deur middel van daai drie tools, observeer jy wat jy dink realiteit is so goed jy kan. En dan kyk jy watter narratief of watter storie of teorie of idee gee die beste verduideliking van al na realiteite. Ek weet nie wat jy sin maak nie. Right. So 'n baie goeie manier om dit te verduidelik is as ons kyk na volgende slide Christine, dankie. As ons kyk na hierdie speurverhale. Ek weet nie wie wil ken vir Agatha Christie nie. Al boeke. Oh, dankie tog. So drie van julle. Julle moet meer uitkom meeste van julle, hoor. Agatha Christie skryf hierdie mystery moordnovels wat jy ek is mal oor die beste versinnebeelding van Inspector Poirot is my Peter Ustinov, jy weet in die twee movies Evil Under the Sun en Death on the Nile. En wat altyd interessant is, daar word 'n moord gepleeg en dan is daar 'n klomp feite wat die mense het. Met ander woorde, daar's 'n sekere reality. Daar's 'n lijk. Daar's bloed wat hierdie kant afloop, die ou lê op sy sy. Daar is hulle grawe uit die dam uit en of ander ding met die ou se bloed op. So okay, so daar hier's die moordwapen. Daar is 'n hoed aan een kant gelees, 'n glas wyn met 'n lipstifie. Daar's 'n sigaretstompie. Daar's allerlei klomp daar's 'n klomp feite wat hulle ontdek. En dan wonder almal okay, hoe wat het nou hier gebeur? Wie is nie skuldig? En wat lekker maak vir die ding soos Death on the Nile, is hulle is allemaal op 'n boot, so die skuldige is iewers op die boot, dis een van die mense wat jy ken daar, maar niemand weet wie dit is nie. En dan begin allemaal, het hulle eie narratiewe, met andere woorde, hulle begin eie narratief inspekteer, of een speeder, soos Inspector Poirot, hy begin 'n narratiewe konstrueer, oor wat moontlik kon gebeur, om te kyk wat story, pas die feite wat hulle ontdek het, die heel beste. En natuurlik soos die storie aangaan, ontdek jy nog feite. Jy weet nog goed wat jy nie geweet het nie en so aan. En uiteindelik, en by the way, jy kry dit baie by Murder, She Wrote, ek weet nie of dit onthou nie op TV, en natuurlik Castle, soos Inspector Beckett altyd vir hom sê, is baie dieselfde. Gaan alles met die moordstorie, en dan sal al klomp feite, en dan begin hulle narratiewe ontwikkel, weet wat het moontlik hier gebeur, en uiteindelik, wat interessant is, soos hulle die storie ontwikkel, kom hulle agter, begin later suspect wie die skuldige is, maar hulle kan nog nie bewys nie. Maar hulle weet is hy of sy, of hulle vermoed 90% sterk. En dan ontwikkel hulle daai storie verder, oor wat het moontlik gebeur, en wat fit al die goede beste. En in die einde, dan besluit hulle, okay, hulle challenge nou hierdie skuldige, dan skets hulle daai hulle narratief van wat gebeur het. So goed, dat die narratief so forceful is, dat die skuldige sommer erken. Okay, dit is ek. Met andere woorde, die storie, word so duidelik uitgespel, dat hierdie ou besef, weet jy, hulle erken my binnen die story so duidelik, ek kan dit nie ontken nie. Maak het vir julle sin wat ek sê? So met ander woorde, enige speurverhaal word opgelos deur die kreatiwiteit van mense wat moet dink, watter story is die beste verduideliking vir wat op hierdie moordtoneel of diefstaltoneel of wat ook al nou gebeur het. En so die narrative het gewoonlik baie goeie explanatory power om hierdie goeders te kan verduidelik. Okay, so nou net met hierdie goed in agtergrond is, die redes wat ek uitgemerk het vir Jessica, is net, dit werk heel beste vanuit die binnengristelike perspektief, maar mense buiten geloof kan dit ook baie goed gebruik, ek miskien kan jy my al vra in die Q&A, maar, dit is na my mening van, en hoor jy, daar's hordes, hier is net 'n paar wat ek gedink het, trouwens, dit was al 22, toe was het 17, toe was het 12, toe was het en toe was het 16, en ek dink is nou weer 12, jy weet so, daar jy kan gedierig bysit of wegvat, soos die aangaan, maar okay, dit is nou amper half, so nou moet ons begin met die redes. So die heel eerste enetjie is, I believe in the creator because the alternatives, atheism and agnosticism, leaves me cold and do not provide me with sufficient intellectual answers for critical life questions. Okay, so, dus hierdie doen een baie groot injustice aan iets soos atheïsme of agnosticisme, want jy krijg verskeie soorte atheïsme, jy krijg baie, daar is nie twee agnostici wat goed dieselfde sien nie, so ek gooi hulle baie, baie kategorieë, net onder twee vinnige kategorieë, maar hier is die belangrike ding, met ander woord, die feite wat ons ontdek, is, hier bestaan ons, alle mense, meeste filosofe, atheïste of skepties of gelovig sal sê dat, ons is, excuse, ek het nie goed om als Engels voorbereid, so, ons is allemaal highly improbable. Lewe op aarde is highly improbable. En hier bestaan ons, te midde van tamelike redelike orde, nog goed het ons ontdek is, die filosofie vir ons een goeie narratief of een goeie theorie geef jy altyd die goeie antwoorde op vier filosofiese vrae. Hier is nie geestelike of theologiese vrae nie, dit is net filosofiese vrae. Die vraag is, waar kom ons vandaan? Wat is die sin van die lewe? Hoe moet ons lewe? Met ander woord, gaan oor moraliteit. En die vier een, waar is die geskiedenis op pad? Waar is die mensdom op pad? Of wat is een goeie toekomst vir ons? Wat moet ons visualiseer en naartoe werk? En die meeste van hierdie atheïsme en agnosticisme antwoord net eenvoudig nie genoeg van hierdie vraag nie. Dit los een klomp goed uit. Baie mense dink dit verklaar geweldig baie. Julle kan my dalk daaroor vra in die Q&A, asseblief. As jy dink ek praat nonsens, vat my asseblief aan in die Q&A. Dan kan ons lekker daaroor gesels. Ek wil hier soveel as moontlik redes gaan. Maar een van die grootste redes hoekom ek nie hoekom ek wel glo is, kyk eers 'n bietjie na wat is alternatiewe? Nou weet ek nie, hier is nie die enige twee alternatiewe nie. Daar's ander godsdienste, daar's ander spiritualiteite, daar's klomp ander goed. Maar die ten minste in ons weste, die alternatiewe van ateïsme of agnostisisme, staan my redelik, jy weet, doen nie vir my veel nie, en gee nie vir my genoeg antwoorde op kritiese lewensvrae nie. Daar's baie goed wat mense kan sê. Baie ateïste sal sê, maar hoekom is jy net happy om die antwoorde te hê nie? Ons weet nie. Jy weet, hoekom wil jy weet? Nou, misschien kan ek nie gevindig dat ek ding daar oor sê. Die interessante ding is, hoe meer filosofie ek lees, en ek is nie filosoof nie, so ek moet nie denk ek is een vreselike expert op filosofie nie, maar ek kan ten minste van een afstand af sien wat mense sê, en het blyf my interessant hoe mense nie tevrede is om maar net te aanvaar dat ons nie antwoorde het nie. Mense bly soek, mense sê ons moet bly vra, die filosofie bly in die gang, en ek dink dat is meer as met ekonomiese redes om die filosofie in die gang te hou, die human spirit kan nie rus, lyk het vir my, voordat ons nie een of ander soort van idee het van wat die sin van die lewe is, of hoe kan nie. Natuurlijk weet ek, daar is hordes mense, wat totaal verlief neem, en sê, wie ek sou kan nie antwoorde te hê nie. Is fine, ek hoef dit te hê nie. Ek dink as genoeg evidence om te assume, dat dit nie genoeg is nie. Want dit beantwoord nie bepaalde realiteit nie. Wat is daar realiteit wat nie beantwoord? Dit beantwoord nie die feit dat hoekom is ons hier en is ons hier die meaning-seeking wesens wat aanhou soek as ons die glo in 'n oorhoofse betekenis hier, dan vind ons betekenis in ons eie lewe, of ons kinders, of ons werk. Hoekom kan ons dit nie ontsnap nie? En ek dink nie ateïsme en agnostisisme beantwoord het voldoende nie. Skielik, ons kan nog baie oor sê, ons kan hele reeksie oor doen, vra my daaroor later. Die tweede enetjie, I believe in an intelligent personal being because it provides coherent reasons for the existence of nature, intelligence and personality. So hierin val het so 'n bietjie verder. Wat is die feite wat ons ontdek? Waarop hierin die antwoord is, ons vind dat hierdie heel al het hele klomp natuurlik van die wetenskaplike hoek en die tegniese hoek baie eienskappe, maar op 'n fundamenteel menslike vlak het veral twee eienskappe. Daar's intelligensie in ons heelal, daar's orde, ons sien dit baie keer. Ons weet maak jy ook van wat 'n hoekie kykie, dit is verseker so, en daar's persoonlikheid. En vir my is dit net van het baie oorhoofse doel is dit ondenkbaar om te dink dat alles bestaan uit niks. Intelligentie het ontstaan uit nie intelligentie, persoonlikheid het ontstaan uit nie persoonlikheid nie. Dit is, daar is net nie vir my genoeg, dit gee net nie vir my genoeg antwoorde daarop nie. Die derde enetjie is, I believe because the basic relational human desires, soos bijvoorbeeld liefde, connecting en so aan, can be explained by a Trinitarian God revealed in Jesus. Wat bedoel ek daarby? Wat is die feit wat die speler hier ontdek? Ons ontdek dat ons as mense verskeie soorte van fundamentele begeertes het. Ons begeerte om ons liggaam met 'n voet en kos. Julle my kyk, jou sien, Rolf, baie dankie. Maar weet jy wille waar ons ek nog gebly? Daar's altyd 'n potensiële vervulling vir daai begeerte. In ander woord, ek het kos nodig, ek kan dit kry. Ek het 'n begeerte nodig na 'n vervullende verhouding, daar's potensiaal daarvoor. Ons kan dit kry. Enige van die mees fundamentele, ek het 'n behoefte aan suurstof, ek kan dit kry. Ek het, ek en jy het fundamentele behoeftes aan bepaalde goed, ons het behoefte aan seks, jy kan dit kry, vir orgasme, jy kan dit kry, daar is 'n verskeidenheid van mees fundamentele behoeftes, waar daar op letterlik elkeen van hulle, ek praat nie van 'n superficiële behoefte soos ek wil 'n Ferrari hê nie, dis nie 'n Ferrari, ek wil jy kan natuurlik een kry, want dit is die moontlikheid is daar. Maar dis meer ek praat meer van fundamentele goed. En die filosoof Pieter Kreeft, baie van julle weet van hom, maak 'n baie baie groot ding daarvan. Hy het 'n hele filosofie wat hy ontwikkel het rondom die arguments from desire. Wat hy sê, dink 'n bietjie daaroor. As dit so is dat elke menslike begeerte 'n vervulling het en die geskiedenis wys vir ons en ervaring wys ons mense het 'n begeerte na God, hoekom kan daar nie 'n vervulling na die begeerte van God ook wees nie? Hoekom is daar net vervullings op ander begeertes wat ons het? So hy sê letterlik as ons dan 'n begeerte na God het, of 'n tipe van 'n verlange na God en ons kan dit nie, en daar is nie 'n God nie. Is dit letterlik die enigste uitsondering? Want alle ander fundamentele menslike begeertes kan vervul word. Dis net 'n interessante ding. Okay, so ons kan natuurlik daarna kyk en natuurlik die trinitariese beskouing van God. Ekskuus, ek praat baie baie vinnig nou. God wat in community met homself is, wat skep uit community om sy liefde in die community te extend tot 'n skepping. Beteken dat daai longing wat ons het om liefgehad te word, nie net deur 'n medemens nie, maar sodat ons lewe kan betekenis hê, beteken God drie-eenigheid ook vir ons, want God drie-eenig extend sy liefde wat hy in die drie-eenheid beleef na ons toe, dat ons kan sê my lewe het sin en betekenis, ek word nie net deur my medemens liefgehê nie, maar ook deur die skepper, die een wat my gemaak het, die een wat betekenis sien in my bepaalde bestaan. Volgende enetjie. I believe because the Bible provides for me the best explanation of what is wrong with this world as well as the presence of the good. So met ander woorde, wat is die feite wat ons hier vind? Ons vind dat hierdie wêreld is gebreek en daar is hierdie weird innerlike konflik wat ons in die skepping kry. In die meer kom ons sê nie menslike ryk soos diereryk of wat ook al, kry ons baie sterk die wil om te oorleef en die wil om dood te maak, die twee teenpole van mekaar, altoe is omtrent ewe sterk. Op morele vlak kry ons hierdie konflik binne in mense. Ek het lank gedink, ek wil, hoekom is daar hoegenaamd innerlike konflik in ons, as dit by moraliteit kom? Hoekom is ons nie net goed nie? Of net, weet, as ons net sleg was, en ons mekaar al lank al vernietig het, jare terug. Maar hoekom is daar hoegenaamd hierdie konflik? En ek weet nie wil besef hoe min narratiewe en godsdienste deel regtig met hierdie bepaalde problematiek nie. Maar hier is een van die redes waarom ek glo. Ek glo onder andere, omdat die Bybelse antropologie vir my die beste verduideliking en verklaring gee van hoe ek lyk. Van waar ek vandaan kom. Van hoekom ek reageer soos ek reageer. Die Bybel leer vir ons dat ons in God se beeld gemaak is. Anderwoorde, dat ons deur die inherente begeerte om goed te wees, om goed te doen, om sin te hê en te ervaar, dis ten minste die narratief wat vir ons 'n verduideliking daaroor gee. En dan die narratief wat tweede gedeelte, wat ons in Genesis 3 kry, waar ons in mekaar in die paradys uitgeëet het, wat daar gebeur, meer is die etery, is dat ons, dat die drie verhoudings gebreek het, dit weet jy, al lank al. En dis die verhouding tussen mens en God, mens en medemens en mens en skepping. Dit verduidelik in 'n groot mate die chaos wat in die wêreld ontstaan. So, waar kom die goeie vandaan? Is iets wat die Bybelse narratief vir ons iets oor kan gee. Nou natuurlik kan jy sê, maar ek aanvaar die Bybelse narratief nie. Okay, fine. Wat is jou verduideliking? Sê jy vir my? Maar ek glo nie in daai fairy tales. Okay, wel kom ek sê net vir jou, hierso is ene wat 'n verduideliking gee en daar's miljoene der miljoene der miljoene mense wat aanvaar as betroubaar, selfs mense wat vanuit 'n nie-gelowige perspektief begin soek het en dit steeds vind vanuit 'n intellektuele oogpunt of dit nou eenvoudige mense is of wetenskaplikes of wie ook al wat dit steeds vandag vaar as samenhangend en wat het steeds vertrou. So natuurlik, hierdie wat ons nader praat, verduidelik nie die evidence vir hierdie goed nie. Okay, so ons kan nog baie praat oor die evidence, jy weet, hoe kan ons evidence research en so aan. Maar hier is 'n interessante ding. Die Bybel gee vir ons wel 'n baie goeie verklaring van wat fout is met hierdie wêreld. Ek onthou, ek het eendag met Louis Mabiel gepraat, 'n professor in filosofie by Tuks gewees, hy's nou in ding is Yorkshire besig met haar tweede PhD. Het my gesê, wat baie interessant is, as jy kyk voor die twee wêreldoorloë, was daar 'n geweldige filosofiese optimisme oor die mens en oor die toekoms van die mens, waarheen die mens op pad is. En na die tweede wêreldoorlog, het die ateïstiese eksistensialisme geweldig opgetel, omdat mense daar in moedeloosheid uitgekom het, oor
die filosofie het nie meer die antwoord op wat gebeur nie. Nou, hier is interessante ding. Die enigste filosofe wat nie gegryp na moedeloosheid nie, was baie van die Christen filosofe wat 'n Christen wêreldbeskouing gehad het, want hulle het vir hulself gesê, weet jy wat, ons werk met 'n wêreldbeskouing wat sê die mens is nie net goed nie. Hy is so goed as wat hy probeer wees, is daar ongelooflike potensiaal van evil wat inherent in die mens is. En dit wat in die tweede wêreldoorlog gebeur het, is typies van hoe die Bybel die mens beskryf. Dit is nie, daar's niks, jy hoef nie onkant gevang te word daardeur nie. Dit is in elk geval hoe die Bybel beskryf. Die volgende enetjie, I believe because Jesus provides the best way to relate with a broken world around us. Nou, so, wat vind ons hierso? Ons vind dit interessante ding. Ons vind, hier is 'n gebroken wêreld, waar mense mekaar oor en weer seer maak, en ons vind, julle kan doodwinnige sielkundige boek lees, soos Martin Seligman se Authentic Happiness, dat mense wat die beste deal met hierdie gebrokenheid van die wêreld, is mense wat het reg kry om hulle medemens te vergewe, en om te live en te let live. Lees, as jy, Martin Seligman, ek dink jy was 'n Christen, en jy se boek lees oor Authentic Happiness, die hele hoofstuk oor vergifnis. Ach, en by the way, sy boek is al 'n paar jaar oud, het in die laat 90's geskryf, daar's klomp nuwe goed oor vergifnis. Oprah Winfrey praat oor vergifnis. Ek bedoel, en jy kan enig iemand, allemaal praat oor vergifnis, hoe belangrik vergifnis is. Nou, die interessante ding is, waar kom die idee van vergifnis vandaan? Want vergifnis is nie, was nie self-evident recht in die geschiedenis nie. Dit was, vergifnis en liefde vir die vijand was 'n absolute nou-nou gewees in die beste van mense, in die Grieks-Romeinse kultuur, selfs in die Joodse kultuur, voor die eerste eeuw. En Jesus is die eerste een waarvan ons weet, wat in so fundamentele kosmiese omvang, aan ek vir mense gesê het, dat jy jou vijande met lief he, ongeag wat, sy woorde aan die kruis, in die Lukas evangelie, terwyl hy aan die kruis hang, wat hy vir sy vijande bid, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen he, het letterlik die antieke wêreld getransformeer. Die sielkunde en neurowetenskap wys vandag vir ons, dat mense wat deel met hierdie soort van vergifnis jeens hulle medemens, is die mense wat die beste deel met die gebrokenheid van hierdie wêreld. So alhoewel hierdie wêreld gebroken is, gee die Here vir ons uitstekende manier om te cope mee. Ek gaan eintlik net daarby uitkom. Maar die groot vraag is, waar kry ons die rationele grondslag vir iets soos vergifnis? Dit kry op Golgotha. Die Christelike geloof is enige godsdienst waarvan ek weet, wat so sterk teologie het, waar God mens word, as waar God verteenwoordig, sowel as ons self verteenwoordig, aan 'n kruis hang, vir dit, wat in die plek van dit wat ons droog maak, om ons vir ons een voorbeeld te stel, om vir ons te sê, soos wat ek gedoen het met julle, dat julle die eie skepper in die kruis gespyker het, en ek julle vergewe, so kan julle ook julle medemens vergewe. As God julle vergewe, dan moet julle mekaar ook kan vergewe. En is dit interessant, dat alhoewel dit 'n bevel in die Bybel is, is dit interessant hoeveel lewensgeluk dit generate, wanneer mense dit reg kry, om hulle medemens te vergewe. Die volgende een, I believe in the crucifixion and resurrection of Jesus, because almost all the people value personal self-sacrifice as the highest value. Stories such as this still provide inspiration. Wat so feit vind ons, waarvoor die dinge antwoord gee? Ons vind dat ons as mense plaas 'n geweldige hoë waarde op self of op selfopoffering as 'n morele etiek en selfs praat ons oor die lewe wat selfopoffering kan produce in ons huidige lewe of in die lewens van die mense om ons. En hier kan mense veral kyk, ek wil dink daan, wie is die helde wat ons vandag voorhou? Hoekom is nie Hitler nie? Ek kom net nergens van Hitler die hero is. Miskien onder van die geweldigere racistische Afrikaanse verrechtse, jy weet, hier en daar, jy weet, maar ek bedoel, Hitler is net nie iemand wat vandag baie popular is nie. Hy is net nie, ek bedoel, hoekom nie? Hoekom verhef ons mense soos Gandhi? Of Martin Luther King? Of Moeder Teresa? Mense wat hulle lewens gegee het, terwille van hulle medemens, hoekom is dit? En ons sien dit in stories, in fliek, ek is heeltemal fliek bevoeter, jy weet, so, hoekom sien ons dit in flieks die hele tyd, oor en oor, flieks soos Gran Torino, en ons sien dit in, jy kan eigenlijk maar net noem wat jy wil, Babette's Feast, jy sien dit in Thor, jy sien dit in Harry Potter, jy sien dit in Lord of the Rings, jy sien dit in, weet net waar jy kyk, is dit so duidelik dat die human spirit kyk na iets so selfopoffering en sê, daar is so moeilik, ek weet nie of ek het gaan doen nie, maar iemand anders het doen, is dit dan my hengse inspiring. Wow, ek kan daardag, ek kan aspireer daarna. Waar kom het vandaan? Dit is weer eens iets waar, wat nie altyd self-evident was dier die geschiedenis. En in elk geval in die Weste is dit tenminste, wel, nie dat Jesus een Westerling was, nie, hy was in teendeel glad nie gewees, hy was een Oosterling, Midde-Oosterling. My vraag is, ons vind een realiteit waar mense geweldige waarde heg daaraan. Hoekom? Wel, een verduideliking is definitief, dat God het iets daarvan in die mens ingeplant, en die story van Jesus, of ons nou glo in hom of nie, inspireer die theologie wat gegenereer is dier die kruis ons steeds vandag. Why is that? En dit is wat ek dink, ek sal graag wil antwoord dier die ding. Die volgende enekie, I believe because the life, death and resurrection of Jesus can be sufficiently researched to satisfy the intelligent and inquiring mind. Hier is vir my persoonlik, net op persoonlik vlak die heel sterkste. En onthou, ek verstaan dat nie een van hierdie redes noodwendig kan op sy eie voete staan. Maar as een mens later die goed begin by mekaar tel, dan accumulate tot een geweldige steenpoel van dinge wat net eenvoudig interact met mekaar, en wat sê, dit is huge. Maar hierdie ene is amper ene wat vir my, nie op sy eie voete kan staan, maar hy kom baie nader aan. As ons kyk na, daar is soveel mense wat as atheïste begin, hulle journey begin het om, in termen van geloof, is het waar of is het nie. En uiteindelik is dit nie noodwendig die filosofiese argument oor God se bestaan nie, of is dit nie noodwendig die idees oor ethiek of moraliteit, of enig iets wat hulle oortuig nie. Wat hulle oortuig het, is dood eenvoudig die oorweldige hoeveelheid historiese evidence. Dit beteken nie dat daar nie ook historiese probleme is nie. Ons moet baie versigtig wees om die woord bewys te gebruik as ons praat oor historisiteit. Want ek dink in die geschiedenis gebeur, het is baie, baie moeilik om te bewys. Maar die evidence is overwhelming. Nou, ek probeer baie, baie vinnig, ek het soveel goed in neergeskryf, ek gaan net een paar van hulle noem, maar die feite wat ons hier ontdek, as jy na die eerste eeuwse geschiedenis kyk, dan sien jy, hier is een klomp eerste eeuwse monotheïstische jode, wat iewes skielik Jesus begin hanteer het, soos wat hulle Yahweh in die Oude Testament hanteer het. Hulle het Jesus begin navolg, hulle het hom beskou as die Paulus se brief lees, wat die vroegste van die Nuwe Testament geskrifte het, hulle het Jesus aanbid, hulle het Jesus gesien as medeskepper, saam met die Vader, en hulle het aan Jesus se Godheid vastgehou. Dis eienskappe wat in die Oude Testament slegs aan God toegewy is, of slegs aan God toegeskryf is. So, hulle het dieselfde eienskappe aan Jesus toevertrou. Ons sien dat meeste historici vandag aanvaar dat Jesus werkelijk dood is op Golgotha. Hier is die feite wat ons nou ontdek. Hulle aanvaar Jesus se leë graf. Hulle aanvaar dat 'n hengse klomp mense hart en siel geglo het dat hulle Jesus gesien het 'n paar dae na sy sterwe aan die kruis. Hulle glo of hulle sien die eksplosiewe groei van die vroeë kerk. En wat baie interessant was, is as jy dit kontrasteer met 11 of 12 ander Messias figure rondom die eerste eeuw, wat al sy bewegings, hier was allemaal jode gewees, wat navolgelinge gehad het, baie soos Jesus, en allemaal van hulle sy bewegings, hulle is allemaal gekruisig, en allemaal van hulle sy politieke bewegings, of filosofiese bewegings, het gesterf, saam met hulle sterwe aan die kruis. Simon Bar Giora, of Bar Kokhba, of Judas die Galileer, of wie ook al, hulle het allemaal gevolg gehad, en hulle is allemaal die Romeine gekruisig. En die oomblik toe hulle gekruisig is hulle beweging om heen, tickets. Hoe kom dit nie met Jesus in gebeur? So ons sien, ons sien iedere explosieve groei van die vroeë kerk. Ons sien mans en vrouwens, wat aanvankelijk tydens Jesus verhaal glad nie gegloed nie. Ons sien Jesus' familie, ons sien Jakobus, ons sien sy broer Simeon, Ons sien Paulus, ons sien klomp mense wat tydens Jesus se tyd glad nie geglo het nie, en dan skielik op 'n slag op 'n dag dan begin hulle glo in hom. So passievol dat hulle bereid is om hulle lewens vir hom te gee. Ons sien 'n verskeie soort van alternatiewe teorieë tot Jesus se opstanding wat probeer verduidelik hoekom hierdie dinge plaasgevind het naas Jesus se opstanding. Ons sien mense wat praat oor hallusinasies, nie met die disippels het gehallusineer toe hulle hom gesien het. Ons sien 'n teorie wat sê Jesus se disippels het gelyk gesteel, die ding die storie begin verkondig het hy opgestaan uit die dood. Ons sien al daai narratiewe of al daai alternatiewe narratiewe wat hoegenaamd die naaste by soveel explanatory power het. Skus vir Engels, maar dis my woord op my papier. Soveel explanatory power het. Verduidelikingskrag het wat verduidelik hoekom het al hierdie dinge gebeur rondom daai spesifieke tyd nie. Ons sien dat Jesus se lijk, daar was 'n soek na Jesus se lijk geweest, hulle kon hom nie vind nie, hulle kon hom tot vandag nog nie kry nie. Dit was so maklik geweest om om die Christelike geloof te stop op daai stadium, vind net sy lijk, jy weet, easy, was alles verby. Net soos met die ander 11 of 12 ouens, dit net nie gebeur nie. So ons sien 'n klomp interessanthede waarvan, en dit is N.T. Wright se groot ding, waarvan die historiese opstanding van Jesus, vir my in elk geval, die beste verduideliking bied, mits jy bereid is om toe te laat vir die moontlikheid van God se bestaan. As jy dit toelaat, is dit reg nie moeilik om te glo nie. En, maar as jy dit wil resist, God se bestaan, dan raak het al hoe moeiliker. Goed, so die volgende enetjie. I believe because I think that Jesus' project of the kingdom provides the best possible future for this world in all its relational dynamics. It includes all kinds of people, and more specific, the simple, the oppressed, and the marginalized. Die feite wat ons hier ontdek is dood eenvoudig. Mense wil 'n verskil maak in die wereld, maar hulle struggle om die wereld reg te unify. En daar's concern oor die geweldige gebrokenheid van hierdie wereld. So wat vir my cool is van Jesus se projek van die koninkryk. Nou hierdie is die ding met die kerk baie arm verduidelik het in die verlede. Die kerk het altyd godsdienst so verduidelik. Dit gaan net oor my verhouding met die Here. Dis al wat belangrik is. Ek moet net gered word sodat ek eendag op 'n wolkie kan flout en harp speel. Jy weet, dis al wat belangrik is. Vergeet die wêreld hier en nou, hy gaan eendag brand, jy weet. Nou dit ek weet hierdie dis glad nie Bybels nie. Dis 100% onbybels. As dit waar is, ek wil dink daaraan, toe God sy doel vir die wêreld vir die eerste keer geïmplementeer het, wat het hy gedoen? Hy het 'n fisiese wêreld geskep met mense. Dis hoe hy begaan het, mense moet leef anyway. So hoekom sal hy nou iewers skielik in elk geval 'n nuwe soort van redding skep waar mense opvaar iewers heen, nie weet waar heen nie en weet in alsie verbrand? Dit is 'n platoniese siening van hiernamaals. Jesus se projek van die koninkryk het gegaan oor 'n lewe hier en nou. Jesus het baie meer gepraat oor 'n lewe hier en nou as oor 'n lewe eendag, ons almal weet dit. Ons weet dat hy 'n fisiese wêreld geskep, hierdie wêreld het gebreek Genesis 3, daai drie verhoudings gebreek. So Jesus se projek van die koninkryk gaan oor die herstel van al drie hierdie verhoudings. Dit gaan oor die totale heelword van die wêreld. En dit was sy doel in Efesiërs 1. Hy sê sy doel hiermee was om alles in die hemel en alles op die aarde te verenig onder een hoof. Jesus se doel met die wêreld is gesond wees en heelheid. En ek dink dis 'n projek waarin ek kan inkoop vir die rest van my lewe. En dan werk om hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Dan het ons 'n volgende enetjie, ek gaan nog so 2 of 3 en dan gaan ek maar klaar maak. Weet jy of dit almal gaan kom nie. I believe because the intellectual impact and explanatory power of the Christian story can be seen in the stories of people that still come to faith today merely on the basis of the merits of the story itself. Ek kan net nou baie vinnig daarna verwys. Ja, so, daar is steeds vandag, as God die God van die hele mensdom is, dan moet geloof in God alle soorte mense pas. God moet kan praat, die storie van God moet kan spreek tot enige iemand. En ek het nog nie 'n soort mens gesien, vir wie die evangelie nie werk nie. Maak nie saak van wat sy rasie is nie, van wat sy kleer is nie, van wat sy sosio-ekonomiese status is nie, of jy ryk of arm, mooi of lelik, slim of dom, enige tipe ding, akademiese mense kom tot geloof, en die mees eenvoudige mense kom tot geloof, dit is nie, daar's geen uitgeslote spektrum van mens, vir wie die evangelie nie werk, as hulle dit aanvaar en as hulle dit aanneem nie.
Want ek praat van soort mense, ek praat nie van individue nie. Dit weet baie individue kan besluit hulle ek hierdie werk nie vir hulle nie, hulle kan regtig opdraai. Maar in elk geval in terme van 'n mense in terme van kategorieë nie. Volgende enetjie, I believe because the Christian story provides for me the best way to cope with pain and suffering. Nou hierdie is 'n baie groot ene. En mense sê hulle kan nie glo nie as gevolg van die geweldige pyn en swaarkry in die wêreld nie. Daar's twee dinge rondom pyn en lyding wat maak dat ek juis wel wil glo. Die eerste is as ek kyk na die pynbelade wêreld om my en die gebrokenheid in die wêreld om my, dan is dit 'n wêreld presies soos wat die Bybel omskets. Die Bybel skets nie 'n ander prentjie nie. So wat is ons samehangend tussen wat die Bybel sê en hoe ons die pyn in die wêreld vandag beleef? Dit lyk my dis asof die Bybel 'n redelike getroue narratief is in opsigte van die beskrywing van die realiteit. Want ek en jy beleef die realiteit so, right? Omdat die wêreld gebroken is, dat mense mekaar seermaak, dat baie mense is, baie evil is en baie is wat goed is en self hulle struggle met hulle eie binnekante. So die Bybel gee my baie akkurate beskrywing van hoe die pyn en suffering in die wêreld lyk. Maar daar's 'n tweede rede. Dis eintlik waar hierdie ene gaan. En dit is, wat is die beste oplossing? Okay, so die wêreld is nou gebroken. So hoe koop ons met die gebrokenheid in hierdie wêreld? Is die beste ding om te sê, okay, God bestaan nie. So as God nie bestaan, baie van julle weet, ons het al baie daaroor gepraat. So as God nie bestaan nie, ons ly steeds. Wat maak ons nou met pyn en lyding? Al wat jy net nou doen, is soos John Lennox sê, al wat jy nou doen, is jy vat net God weg, en jy vat ook nou hoop weg. Jy vat 'n klomp ander goed hoop, hom ook weg. Jy, nou weet nie of iemand jou pyn en lyding hoor nie, of iemand jou hulp kreet te hoor nie, jy weet nie of dit ooit gaan eindig nie, jy weet nie of dit kan betekenis hê nie, trouwens jy weet dit het nie, jy weet, as jy nie in God se bestaan glo nie. En nie net God, maar spesifiek die Christelike storie, skets vir ons die prentjie van 'n lydende God. Nie net skets dit 'n lydende wêreld nie, dit skets vir ons 'n God wat ly. Met ander woorde, wat nie apaties een kan staan en, jy weet, sy rookie wegblaas en sê, ja, shame, hulle kry my sware onder, en hy weet, hang net 'n bietjie daar, so, jy weet, buitensware so 'n bietjie, jy weet. Hy doelbewus kom deel word van hierdie gebrokenheid van ons, en dit aan ons, aan sy eie vel, saam met ons beleef, as 'n mens, in 'n liggaam, net soos myne, en aan 'n kruis gaan, om die boodskap uit te skree, ten spyte van die gebrokenheid, wat jy mag beleef in hierdie wêreld, ek beleef dit saam met jou, ek weet wat hierdie gaan, maar moenie worry nie, kyk hierso, ek gaan nie deur, ek gaan die derde dag opstaan, jy kan ook, byt vas. En dit gee ten minste vir jou 'n narratief waarmee jy kan identifiseer, en dit gee vir jou hoop op die toekoms, en weer eens natuurlik, alles hang daarvan af of jy regtig opgestaan het op die derde dag, kyk na die historiese getuienis rondom dit, oor wat ek net wou sê, oor die historiese getuienis terloops is, baie mense, glo, wat eintlik God se bestaan navorsing bedink, kom later tot die geloof in God se bestaan, nie op grond van daai argumente nie, maar op grond van die historiese getuienis. Alraai, so, dit gee vir ons 'n manier, dit vat nie vir ons pyn weg nie, moet nie verkeerd verstaan nie. Dit sê ook nie altyd vir ons hoekom ons ly nie, behalwe die Genesis 3 verhaal as 'n baie breë raamwerk. Maar wat het vir ons wel sê, is dat ons pyn nie kan wees nie. Dit kan nie wees omdat God nie omgee nie. Ek kan nie wees omdat hy blasei is daaroor nie. Ek kan nie wees omdat hy maar net dink, ah, well, jy weet, whatever. Want hier hang hy. Hierso gee hy vir ons iets om aan vast te hou. En die laaste enetjie is, I believe because the Christian story grounded in rationality provides us with hope for the future and a life after death as well as meaning here and now. As die storie van die Bybel wel waar is, ons kan 'n bietjie daaroor nadink, ons kan 'n bietjie evidence navors, ons kan 'n bietjie daarna kyk, dan gee dit vir jou as mens identiteit, dit is die grootste ding, die identity wat die Here vir jou gee, wat hy vir Jeremia gegee het, voor jou geboorte reeds, het ek jou geken, het ek jou vir my afgesonder, het ek jou gegeese geskenk vir die nasies, hier is jou identity, Jeremia, jy is geken en hy ken en waar vir julle liefhe proces, en ek ken in die Hebreeuwse geskrif, het nooit net te maak met intellectuele kennis, het te maak met die liefhe. Ek het jou geken, ek het jou gekies vir my span, dan wil ek het jou geheilig, het jou opsy gesit. Jy is nie consumer nie, jy is a gift vir die wereld. Wat een identity om te hee, as jy dit glo. Hierdie
identiteit gee jou 'n sin van selfwaardigheid. Maak dit jy, omdat jy weet wie jy is, kan jy konflik hanteer. Omdat jy weet wie jy is, het jou lewe betekenis. Omdat jy weet wie jy is, kan jy ander mense met liefde hanteer en hulle hanteer asof hulle iemand is wat ook belangrik is. Omdat jy identiteit het, kan jy weet, het jy vastigheid om te weet wat, het jy vastigheid in tye van swaar kry, wanneer die storms jy rondslaan. Ons kan weet dat ons mense is wat liefgehê word. En dan is 'n toekomstige hoop gebaseer op die opstanding van Jesus. Baie mense voel, jessie, maar dit voel hom highly improbable. Dit voel vir my ook baie keer baie highly improbable. Maar so is ons bestaan. En toch hier is ons. So as God een keer hierdie glipsie kon maak om ons te skep, dan kan hy dit die tweede keer ook doen. Dan kan hy ons herskep ook die opstanding. Hy kan die wêreld ook reinig en gezond maak. Totaal al genees, soos wat hy sê, hy gaan. So hier is met een paar idees, en die, ek denk van die dinge, wat mens miskien kan aanhaal, is die ou bekendheid van C.S. Lewis, wat hy gesê het, I believe in the same way that I believe in the sun, die son, soos die son wat skyn, not only because I see it, but because by it I see everything else. En hier is die type van approach, dis die IBE approach, dis die inference to the best explanation. Jy kan baie ander redes gee. Jy kan heeltemal vanuit 'n ander angle af kyk. Daar's honderde maniere waarop jy kan kyk na geloof. Hier is die een wat vir my persoonlik die meeste sin maak. Hoe meer ek die Bybel bestudeer en hoe meer ek dink oor realiteit en daaroor nadink vanuit die hoek van ook ongelowige mense, ongelowige filosowe, nie gelowige mense wat goeie denkers is, hoe meer maak dit my sin om te dink dat daar's nie 'n ding van realiteit wat ek kan raak lees wat nie verklaar word of hanteer word in die narratief van die Bybel. Trouwens, ek het nou die aand as ek by 'n groep mense gewees wat nie, 'n totaal klomp skeptiese mense was, so 'n paar maande terug. En ek het hulle gesê, okay, kom ons begin my punt, en ek het 'n blaaibord daar gaan. En ek het hulle net vir hulle gesê, kom ons beskryf my reality, so goed julle hom kan beskryf. Het met 'n klomp woorde, of sinne, net julle wil. En ons het so 3 of 4 van die blaaibord goed volgeskryf. Die lewe sak, dis great, dis bad, mense is evil, jy weet, wat ek, en as ek klonk kragwoorde ook opgewees, maar ek het gesê, maak nie saak, kom skryf of nie. En as ek, okay, kom ek, jy weet, watter dele van hierdie realiteit, soos julle dit verstaan, word, dink julle word nie aangespreek deur die Bybel, en natuurlik het almal gesê, nie, omtrent alles, jy weet, niks, ek maar kom ons vat hulle one by one. Want sien, hier is die probleem waarom skeptiese mense so dink. Hulle is heelmaal reg. Die verhaal wat ons as Christene vir hulle skep en skets, is so eng en so oppervlakkig, die Christian story, dat hulle dink dat, jy weet, dit verklaar erg nie veel nie, maar as jy hulle, jy moet net vir hulle die story vertel, soos wat Star Wars het vertel. Vul hom in, met die logiese inhoud en diepte. Dink oor jou eie verhaal. Dit is ook ons so swak vaar, dink ek vandag. Is ons vertel een silly story. Niemand wil aan luister nie, want het sak. Dit klink so eendimensioneel, ek en die Here, niks anders nie. En net die een dag, en ons sit maar hier half ronddryf, en hoop die Here kom gauw, dat alles kan, dis hier die Christelike story nie. Maar dis ons het vertel. Die Here gee om vir die wêreld, het gekom om dit heel te maak, om dit nie te maak, en daar is hordes maniere wat ons kan kyk daarna. In elk geval, so, miskien nog net die laaste ding, ons is vandag, ons het baie vanavond gedink oor, ons is baie intellektueel gewees vanavond, ons is gewoonlik een bykie, maar vanavond dat bykie meer is gewoonlik. Maar ek wil een ander ding vir sê, ek het nogal, ek het nou die dag op die Facebook web, nou die dag vraag mens by, so hoeveel atheïste ken jy nou regtig? Ek sê toe van, wie jy, regtig, ek ken baie, toe herken ek toe sê van, jy sê wie jy, die ouens wat nog atheïste is, het ek vir hulle so, het ek een paar in gedachte, maar weet jy wat nou ek aan dink? Die meeste ouders wat ek ken het as die was, is nie meer atheïste nie. En wat maak het hulle kop swaai? En hier moet ek julle een baie belangrike ding sê. Dis nie noodwendig altyd intellektuele argumente nie. Hulle swat hierdie goed ook op, hierdie goed help. Dis nie wat hulle push oor die edge nie. Wat hulle push oor die edge, is wanneer hulle so diep kyk na die Christelike story, dat hulle later hulle self identificeer met die narratief, dat hulle self binnen die story raak sien. Sê my machtig, wie arm en Eva, dis ek daar. Ek rebelleer teen die skepper van die heelal. That's me. Jy weet, soos die psalmskrywer skryf, jy weet, en hoe hy bid in die Here, Here, jy weet, haal die geweld uit op my vyande. Dis ek, ek sien myself daar goed bid, al glo ek nie regtig nie. Dis wat ek sou bid, jy weet, ek sien myself daarin. Die Bybelse storie is my storie. En uiteindelik het ek 'n behoefte dat my lewe sal sin maak en dat God my sal lief hê. En uiteindelik sien jy jouself so in die verhaal van die Bybel dat jy behoefte so groot raak daarna om God se liefde te beleef. Dat Jesus se kruisdood se opstanding vir heeltemal sin maak. En dit is iets baie persoonlik raak. En dit alhoewel jy 'n klomp van hierdie rasionele goed al reeds verstaan, kan jy daarmee stak bly vir jare en dit kan vir jou niks beteken nie. Totdat jy die stap neem en sê ek vind myself in hierdie verhaal. Ek identifiseer daarmee. Ek wil deel word van hierdie verhaal. En dan eweskielik kom die son vir baie mense op en sien hulle hoe dit skyn op die res van die realiteit, hoe dit vir hulle sin maak. Dit raak eweskielik persoonlik. En dit is definitief om te praat oor epistemologie, uiteindelik werk, dink ek, ons werk met die verhoudings-epistemologie. Met andere woorde, dit beteken net, ons doen kennis op die heel beste manier, die verhoudings. En nie die noodwendig kliniese, objektiewe navorsing en krachtige argumentatie. En wanneer in 'n verhouding moet God staan, dit is Jesus' hele pleidooi. Jesus praat oor epistemologie, hy gebruik hier die woord nie. Maar hy sê in Johannes 7, volg my, doen wat ek sê, en jy sal sien dat my woorde waar is. Dan word neem risiko. Dink rationeel oor, moet dit nie vir my nie. Weet, redeneer hier oor, dink daaroor totdat jy gemaklik is. Maar neem risiko. As jy soms hier opkom. En jy sal eweskielik dinge totaal al anders sien. Alraai, dis blitsig vinnig. Ek ja, jammer ek het julle die victim gemaak van 'n klomp tegniese goed vanaand. Maar kom ek bid vir ons. En dan die van julle wat wil, dan kan julle my bietjie bou met 'n paar vrae na die tyd. Liewe Here, ons sê vir u baie dankie dat u hier is. Dankie vir u goedheid en vir u grootheid. Dankie dat ons die troos kan hê dat ons in u teenwoordigheid is, dat ons hier asemhaal, dat ons dat u uitermate belang het met hierdie wêreld en belang het met wat hier gebeur vanaand. U belang het met elkeen van ons wat vanaand hier sit. En Here, ek wil bid dat u ons sal ontmoet in ons lewe presies waar ons is. Of ons nou u volg, leer ons om u te vertrou, om u leiding te beleef, om daaroor na te dink, om te verdiep ons verstaan in ons belewenis van u. As ons op 'n meer skeptiese hoek is, Here, lei ons op die journey vorentoe. En gee ons almal, maak nie saak wat se van waar ons kom vanaand, gee ons almal 'n passie vir die egte, vir die real, vir waarheid, vir dit wat genuine is. Sodat ons dit sal lief hê en sal pursue met alles wat in ons is. Lei ons daartoe. En maak ons gewillig. Maak ons ook wie ons is. Of ons nou Christen is of nie. Help ons, maak ons allemaal gewillig om te gaan waarheen die getuienis ons vat. En waarheen ons gelei word. Ons bid hier Jesus alles in u naam en allemaal antwoord. Amen. As hy. Dirk, dankie. Sal jy my help met die mic? So die van jy wat vraag het, geef het, vraag vir een stukje hand op en dan...
Dankie Rudolf.
Valde.
Ek het net twee vrae. Die eerste een is wat jy sê oor kritiese realisme. Dus iets waaroor ek nog altyd wonder is, soos, want ons gelowiges en ongelowiges, ons het presies dieselfde evidence of presies dieselfde realiteit om mee te werk. Maar sê nou vir my brein maak wat sê, christelike monotheïsme verduidelik vir my realiteit die beste. Ja. Maar sê van my atheist buddies, soos dit verduidelik vir soos ateïstiese wêreldbeskouing verduidelik dit verduidelik realiteit vir hom die beste, maar hy's nie moedswillig of eerlik of heavy emotioneel of wat ook al.
Ja.
Dit is net hy is net dood eerlik met homself en dit maak vir hom die meeste sin.
Soos yes.
Dit, ja, ek sikkel bietjie om dit te...
Nee, ek, jy sal maar, nee, 100%. Ek dink die een groot sleutel is, as ons kyk na ervaring, is
dit sal awesome wees as al twee, kom ons sit jou en daai persoon op 'n gelyke vlak, jy weet, en ons sê, okay, as al twee van julle ewe oop is om realiteit te ontdek soos wat dit is. En julle tree in debat met mekaar. Jy weet, ek wil nou 'n vriendelike debat, jy weet, en julle drink soveel koffies dat jy later kafeïnvergiftiging kry en julle sit en bepraat hierdie ding regtig deur en deur en deur. Ek dink 'n ding wat ons vandag niks van hou nie. Maar as die ding wat die antieke Grieke dat ek goed verstaan, dis die idee van persuasion. Retoriek was trouwens, hulle het 'n vak gehad op skool, al die kinders, retoriek. En die doel van retoriek, die betekenis daarvan is the art of persuasion. Hulle het vir hulle self gesê, ons ontdek realiteit deur te probeer om die ander een te persuade. Wanneer ek die ander een persuade, bedoel ek nie dat ek dink ek is superior tot die ander een nie. Dit beteken ons sien mekaar op gelyke vlak. Jy is op soek na realiteit, ek is op soek na realiteit. Ek het jou nodig. So hoe bepaal ons wie is nader aan die realiteit, ek of jy? Ons try mekaar persuade. Maar is in 'n gesonde gees. Ons kan nie touchy wees nie, maar dan moet jy vergeet daarvan. Want jy moet vir jou opponent kan sê, my vriend, ek dink jy daar is reg nie. En hier is ons redes. So as jy en is ons in die, selfs in die kerk is ons geweldig anti-oortuig. Moet net nie iemand probeer ek weet nie, ek wil lees Handelinge 17 tot 19. Hoe baie Paulus probeer het om die mense te oortuig dat Christus die Messias is. So ek dink, as ons ons touchiness kan in die water gooi, ons kan sê, okay, Henk, vir jou maak dit die beste sin, vir my maak dit die beste sin. Kom ons gou mekaar. Want ons al twee het die gemeenskaplike doel, ons wil soek na wat real is. En julle mag dalk by 'n punt kom as al twee ewe eerlik is, waar die een kan sê, okay, wie wat, ek begin dinge jou way sien, ek kan verstaan waar jy vandaan kom. En ek bedoel, hier is nie 'n airy-fairy ding wat ek vir jou sê, ek wil dit gebeur. Vir mense wat bereid is om daai risk te vat, gebeur dit. En ek dink, natuurlik, onthou net, ons moet verstaan, enige iemand aanvaar, die rede waarom enige iemand vashou, enige opinie oor enige iets, is omdat dit vir hom sin maak. So jy moet nie dink, Shem, die atheist, sy atheist, maak jy vir hom sin nie. So ek moet een bykie met hom chat en dan convert ek hom gehou. Nee, dit maak vir hom sin. So jy moet hom challenge met vraag, om so dat hy kan sien, is my ding op alle areas geground of nie, en hy moet my challenge, en ek moet oop wees daarvoor. En ek het al vir baie ouens gesê, van ons praat oor openheid, so vir ek met meeste mense begin gesels, ek bedoel iemand wat ek elke maandag aand sien, wat glad nie glo nie. My argument met hom is die hele tyd, maar soos altyd by openheid, en ek sê die, ek met die selle, ek sê van, as ek ooit langs die pad achterkom, die Bybel is die Bobbiane geskryf, jy weet, ek was mislei, of, sal ek het los? En Jenny en ek sal. Maar ek glo, omdat ek, dit maak vir my redelik sin, maar dit is ook nie die redelike nie, daar is baie ander goed, ook vir my, wat my beyond redelikheid gaan, maar wat nie anti-redelik is nie. En ek dink ons moet, weer eens ons kan praat oor epistemologie, weet hoe kom ons tot waarheid? Skies, het gesê, nog een vraag gehad?
Ja, ek het vraag oor die sondeval ook, want ek weet, jy praat baie van die drie verhoudings wat gebreek het, maar soos, ek dink nie, dit was nooit heel gewees nie.
Ja.
Soos, ek dink nie, ek dink nie, daar was 'n sondeval gewees het. Ons is nie so, die wêreld is nie so screwed up en twisted omdat iemand 'n vrug geëet het.
Ja, ja.
Soos ek dink, dis een mooi, mooi storiekie
okay.
Om te verduidelik hoekom dinge so lyk, maar...
Okay, so wat verduidelik die storie dan wel vir jou?
Ek weet nie, soos, ek dink het soos ons was nog altyd net... Die mens was net nog altyd selfsugtig en die natuur was nog altyd wreed gewees.
Ja.
Ek dink nie daar het iets gebeur en dan...
Yep, okay. Nou ek dink jy is gedeeltelik reg. Ons teologies is ons regtig in debat daaroor, oor weet, hoe die pre-Genesis 3 toestand regtig gelyk. Wat ons wel weet is daar was harmonie, alright? Of allemaal nou, absoluut, jy weet... geen selfs gehad het, weet ons nie. Bijvoorbeeld, die rede kom baie ouens so sê, Brevet Childs is bijvoorbeeld die een oud-testamenticus, wat is eigenlijk baie conservatieve, behoudende ou. Maar hy sê, as jy kyk na Genesis 1 en 2, dan sien jy, met 3 ingesluit, eigenlijk, dan sien jy dat daar's in Genesis 1 vers 2, as die skrywer praat van die gees van God het gesweef oor die waters, daar's al reeds 'n tipe van daunting tipe onrus wat heers, omdat daar die taal wat in vers 2 gebruik word, relate baie met die Babyloniese skepingsverhaal van Siamat, die onderaardse godin wat altyd die moeilikheid veroorsaak het. Jy weet so die manier wat Genesis 1 vers 2 geskryf is, wat dadelik erken, daar was reeds chaos, né? Dat was reeds chaos gewees voor die sonneval. Dit en die tipe taalgebruik herinner aan Siamat, so dit is heeltemal moontlik dat daar was al 'n bedreigende tipe van iets toestand gewees op een of ander manier. 'N tweede ding wat mense, wat ons baie keer miskyk is, wat het die slang in die tuin gemaak voor die sonneval? Né? So nie alles was noodwendig, ja, dit is beter as wat het nou is. En ten minste, hoe ons ook al in detail beskryf hoe dit was, daar was harmonie, nou is daar disharmonie. Maar jy sien, ek is heelmal gemakkelijk met die idee, ek is gemakkelijker om te dink dit kon histories gebeur het, maar of het nou was of nie, ek dink die waarheid daarvan. So as het dan gedeeltelik so was, wat sê Genesis 3 vir my dan wel? Sê my, okay, ongeag wat nou precies vooraf gebeur het of nie, ek dink wat die story wel sê is, dat ons wat God verteenwoordig, het dat kan nie een rebellie plaasvind van die skepsel teenoor die skepper, sonder om die skepping te affekteer nie. En dit is wat gebeur het. Op een of ander manier, of het nou vrug was, of momenteel was, of het proses was, of het, I don't know, maar iets in die mens dra by tot die kosmiese gemors waar ons sit. En ons enigste voorland of oplossing daarvoor is Christus. Oké, okay, ek nog nie, moet nie dit bietjie met anders kans gee. Dit is jy 'n great opvolgvraag het. Ons kan weer terugkom na jou toe as jy nog iets het. Yes, hierso dan sê.
Iets waarmee ek redelik ongemaklik is die gesag Katolieke Kerk. Baie mense sê hulle is die eintlike kerk van Christus en ons is nou eintlik almal buite Christus.
Ja.
Hoe kom ek ongemakkelijk om mee is die grotendeels G.K. Chesterton se redelike oorredende skryfwerk. So my vraag aan jou is eenvoudig, hoekom het jy 'n meer protestante narratief gekies om in te glo as 'n katolieke narratief?
Dankie, ek dink dit is 'n baie goeie vraag. Ek dink in baie opsigte is die katolieke teologie is in baie opsigte, veral wat die kultuur betref, baie ryker as baie van die protestantse teologie. Ek is baie gemaklik met die idee van die protestantse teologie, omdat ek dink, kyk in 'n groot mate, ons beskuldig baie die katolieke, dat hulle, jy weet, hulle stel tradisie gelyk in die kerk, né? En dit is so, ek hou daarvan om 'n protestant te wees, omdat ek dink, dit het die gesag van die Bybel alleen, tamelik na die voorgrond gebring, maar ons moet versigtig wees, want selfs ons maak partykeer dieselfde fout wat die katolieke maak, alhoewel ons nie sal sê, dat die traditie van die kerk is gelykstaande aan die skrif nie, gebruik ons toch baie keer die traditie van die kerk as 'n bril wat deur ons die skrif interpreteer. Dit kan nie eintlik ontsnap nie. So ek dink as jy vir my vraag, wat dink ek oor die katolieke kerk? Ek dink die katolieke kerk se teologie is net te kompleks in die sin dat dit vir my te divers is. Kyk, die katolieke kerk is so wyd soos die Here se genade self. Jy weet, dis baie moeilik om te sê, hier is 'n katoliek en dis hoe hy lyk. Want hulle het soveel ordes. Hulle het altyd, jy weet, as hulle in die geskiedenis van die katolieke kerk, as daar 'n ou opgestand is, nee, ek verskil, ek waai, dan sê die paus, nee, jy moet nie waai nie, bly jy katoliek, stig net nog 'n orde. So uiteindelik het hulle 'n klomp ordes, jy kry charismatiese katolieke, jy kry baie evangeliese katolieke, soos ek en jy, ek wil amper sê, synkretistiese katolieke, jy kry die weirdste spilletjie van hulle, en natuurlik het hulle hierdie snaakse dingetjie van die Tweede Vatikaanse Konsilie, oor Maria wat hulle ingebring het, maar op grondvlak, is daar nie baie katolieke wat regtig dit mee vandag, my ervaring in geval, is wat hulle aanvaar, die party doen wel, maar so die katolieke kerk is net vir my bietjie te fuzzy, maar wat interessant is, daar is vandag uitstekende katolieke teoloog, wat jy kan lees, wat vir jou bijvoorbeeld, ek dink dat die katolieke beter doen as ons, hulle doen beter sendingwerk as ons, hulle is baie effectief met hulle sendingwerk, en ek dink een van die redes is, hulle het regtig nie kultuur afgeskryf nie. Hulle glo vandag dat kultuur as 'n God geskape ding iets is wat deur God homself ook openbaar, is dit gedeeltelik. En daarom kan jy engage met die kultuur. En ons protestante het dit so 'n bietjie uitgesny en ek dink ons het 'n fout gemaak daarmee. Ek het 'n klomp goed gesê. Ek hoop iewers maak iets vir jou sin. Nou, dankie.
Sê aan. Ja, okay. Net nog 'n ding wat ek nou daar opgetel het uit hierdie gesprek uit of die een ding wat of moeilikheid wat ek al het as ek hierdie goed bespreek met mense wat nie teïstiese wêreldbeskouing het nie is ek ontmoet nie meer so baie ateëste regtig nie, maar ek ontmoet baie agnostiese mense, mense wat sê wat ons kan nie weet nie en ons sal nie weet nie. En daai stelling is waarskynlik waar, ek meen in die konteks van jy kan nie enigiets absoluut bewys nie. Hoekom dit pleinweg net daai vraag van kyk, hoekom is dit belangrik om die antwoorde te hê? Wat is die beste argument vir dit?
Ek dink die beste is om nie te praat oor antwoorde nie. Die woord antwoorde druk 'n klomp knoppies by mense onmiddellik. Want as jy praat in die woord antwoord, dink hulle, "Ag, en die antwoord is daai cheap ding wat jy eintlik net wil hê, maar daar nie 'n antwoord is nie. Jy soek net 'n bietjie gemoedsrus." Jy weet, so praat liewer van realiteit. Byvoorbeeld, dit om realiteit reg te verstaan is absoluut crucial. As jy voordat jy in 'n kamer instap, sien jy kom van buitekant af en hier's niemand in hierdie kamer nie. Gaan jy op 'n ander manier instap as wat jy weet hierso is iemand in die kamer en hy dalk 'n geweer by hom. Jou verstaan van 'n realiteit in die kamer gaan bepaal hoe jy buite gaan optree. Dit gaan 'n onmiddellike effek hê op hoe jy dink en hoe jy optree. Want hoekom? Want reality is belangrik. Realiteit bepaal ons lewens. So so ek sal eers challenge oor so kan ons geen realiteit ken nie. Kom ons begin eers daar. Vergeet van antwoorde en goed. Kan ons realiteit glad nie ken nie. Nou, as hy sê nee is die probleem, want meeste mense erken ons kan gedeeltelike realiteit waarneem, want anders sou ons heeltyd onsself stamp teen tafels en stoele en bome en goed, maar hoe ons die wêreld observeer help ons. En as ek hier kom, dan kan ek voel, o, okay, ek het 'n tafel hier gesien en is inderwaarheid een. Nou, dis in my kop vir my sê, so ons aanvaar dit as 'n realiteit. So, ons kan nie regtig ek soek baie keer vir mense om te sê daar is geen antwoorde nie, is bietjie dit klink 'n bietjie filosofies, high and mighty, die voortoring, want dit klink vreeslik cool, maar niemand leef so nie. Ons almal leef elke dag asof jy sekere realiteite kan aanvaar. Die heelal beweeg elke dag in konsekwente en voorspelbare maniere, soveel soos ons lewe daarop kan baseer. Dit sluit nie die moontlikheid na verrassings uit nie. Okay, so ek sal praat oor realiteit. En dan sal ek sê, okay, so as realiteit kenbaar is, jy weet, wat is dan van die beste manier om realiteit mee te ontdek? Nou, 'n ander ding waarom meeste mense in my ervaring sê, okay, ons kan nie weet, daar is nie antwoorde nie, is redes is, en dit is die grootste rede hierdie, is, daar's te veel opinies. En as ek sê, hierdie is reg, dan gaan 'n klomp ons kwaad wees. So, ons gaan nie weet nie. Nou, dis nie vir my goed genoeg rede nie. En dis nie vir my true to reality nie, weer eens. Waarheid, of as jy realiteit ontdek, gaan daar altyd party mense wees wat dit like en ander wat dit nie like nie. Ek bedoel Plato het gesê 4 eeue voor Christus met sy grotteorie. Jy weet, as jy in 'n grot groot word en jy kyk eendag in 'n muur en jy sien 'n skare wees en een word losgemaak en hy sien 'n groter realiteit en hy kom in en hy vertel vir die ander ouens, wat gaan die ander ouens doen? Gaan hom doodmaak, sê Plato. Want mense wil nie weet van 'n groter realiteit nie. So 'n realiteit gaan altyd mense se persepsie daarvan beïnvloed. Maar daar gaan altyd mense ongelukkig wees omdat daar iets ontdek is, jy weet, of wat ook al. So, van die grootste redes hoekom mense dit van die goed nie wil aanvaar nie, is ook omdat hulle nie bereid is om 'n supernaturalistiese moontlikheid te aanvaar nie. Byvoorbeeld, die opstanding of Jesus se lewe, wat ook al. Nou, ons kan nie goed aanvaar nie, want vandag in die wetenskaplike era aanvaar ons dit nie. Weer is baie maklik aanvaarbaar as jy net bereid is om die moontlikheid te imagine dat daar iewers ook 'n God kan wees. Die oomblik dat jy daai moontlikheid sê, dis moontlik, jy maak dit baie deure vir jou oop. Maar mense is bang om dit te sê, want ons is vandag politieke korrektheid, so 'n vreeslike belangrike value van ons samelewing. En ons wil nie politiek inkorrek wees nie. So ons moet mense heeltyd probeer help om te verstaan hoekom wil hulle so dink? Hoekom wil hulle dit nie aanvaar nie? Hoekom is antwoorde vir hulle? Hoekom voel dit vir oppervlakkig? En baie gaan jou challenge met jou geloof en hulle gaan vir jou goeie advies gee, en maar ek dink jy gaan hulle ook 'n challenge kan gee. So ek, skus, ek nou baie gesê, maar ek dink 'n mens moet maar net altyd vir die ou dat vra, maar hoekom is dit, hoekom wil jy dit so sien? Hoekom is dit belangrik? Hoekom, jy weet, korreleer dit wat jy sê, dat daar nie antwoorde is nie, met hoe ons realiteit op fundamentele vlak ervaar. Ek dink nie so nie. Skus, baie die mekaar gewees, maar ek hoop jy het iewers al iets gekry. Ok, dit is nou nog so een. Niemand nie. Okay, Jackie. Vat in die mic het ons op die website en mooi kan hoor wat jy sê.
Is eintlik 'n bietjie van 'n dom vraag, maar terwyl ons op
Was nie dom vrae nie, het jy hoor nie.
In die Bybel waar Jesus sê jy moet glo soos 'n kind?
Ja. Waar sê dit?
Ek weet nie, sê vir my.
Staan nie daar nie.
Dit
nee, hy sê in Matteus 18, as jy nie verander en soos kinders word nie, okay. Gaan jy kon ek nie kan binne gaan nie, hy praat oor nederigheid, hy praat nie oor naïwiteit nie.
Ok, nee goed, oraad, ek wil spesifiek daaroor, want mense is baie geneig om te sê, maar jy vra te veel vrae, jy delf te veel, plek jy nie dinge vat en aanvaar, en dit werk vir partij mense, maar dit werk nie vir my en vir die meeste van die mense nie.
Ja, nee, ek dink, hoekom het die Here jou brein gegee? Ek wil, dit klink baie naïewe stelling om te maak, maar hoekom het ons hierdie geweldige burden gegee, ons koppe, jy weet, as dit net vir ons probleme veroorsaak die hele tyd, en wil maak het ons hier goed aanvaar, en ek dink regtig die Here wil, ons moet dink daaroor. En ek dink, baie Christene sê dit, wat hulle verstaan, hulle eie geloof nie diep genoeg nie. As mense door die eie geloof diep genoeg dink, vooral in die gesig van oppositie. And by the way, hierdie is vreselijk crucial, in die lig van kritiese realisme, jy verstaan nooit jou standpunt oor enige ding goed, as jy nog nie in oppositie was, nie iemand anders daaroor nie. Jy verstaan jouself beter, wanneer jy in konflik kom met ander mense. En daarom is die konflik so ongelooflik belangrik. As die konflik bedoel, ek nie vernietig in die konflik, nie, ek bedoel, jy weet, oordentlike gesprek. En dit is waarom jammer is, dat die mense in ons land so touchy is op die multimedia en op die sociale media, jy kan nie, mense hoor mekaar net glad, want allemaal is net emotioneel, all over the place, hulle allemaal wil mekaar net neken te kere gaan, jy weet, chill net, ons is allemaal op soek na reality, miskien sê jy iets wat ek dalk moet hoor, en is juist dier die opponente, wat jy die beste leer, nie dier mense wat net soos jy dink nie, anyway, excuse, ek praat te veel, so, dankie Jackie, en dan gaan ek toch vir Waldo net one shot gauw vinnig gee, Waldo, Milly, dan 'n question, baie vinnig.
Anyway, okay,
wat is dat label as wat?
Atheist, soos hy is apathies teenoor geloof, soos hy is nie atheist of agnostic of wat, sy gee net nie om hy, want sy sê, sy kan nie sien hoe dit haar lewe positief gaan verander nie, want sy is 'n baie nice persoon en sy het goeie waardes en sy is baie soos, sy doen charity en al hierdie goed, so sy kan nie sien hoe christenskap een verskil in haar leven gaan maak nie. En wonder ek net soos, ek weet nie, want soos christenskap en ons my leven nogal super baie, dit het een huge verskil in my leven gemaakt, maar ek weet nie wat om haar vir haar te sê nie, soos.
Ja, wel ek dink die eerste vraag is, ek sal van vrou, hoekom wil sy dit doen met al die charity? Weet, waar kom het vandaan, wat is die oorsprong van haar passion vir armoedige mense? En waar kom het vandaan? Ek het nou die dag, hoe kom ek het nou sê, dit is baie vars van my geheer. Ek het nou die dag met die jonge ou gesit in argument, baie breid oukie, okay, sat ook na filosofie. En hy het so half uur, terwyl ons eet, het hy aangegaan oor, vegetarianism, en dat die beste ding is, weet, vir dieren en die ekologie, maar soos in heavy, ons is 7 om die tafel, maar hy het die hele gesprek gehijack. En omtrent vir 1/2 uur, ach, ons het net vir hom gelag, jonk, ons smaal, allemaal, ja, okay, jy weet, ons lachen, en, ja, okay. Uiteindelik sê ek vir hom, nie, weet, die ding wat ek maar nie vir jou mee sal challenge is, jy weet, is, jy wil, wat hy sê vir ons, dat is geen verskoning nie, as jy die wereld die beter plek wil maak, wat jy op een vleis eet. Sê ek maar, okay, wel, my vraag aan jou is, hoekom sou jy dit wil doen? Hoekom sou jy die wereld die beter plek wil maak? Hoekom sou jy wou dieren help? Waar kry jy dit? En dit is eintlik 'n baie interessante gesprek gehad oor moraliteit en wat die oorsprong daarvan is, en so. So, dit is die een ding. Die ander ding is ek challenge altyd mense met Bertrand Russell, se ding, want het is altyd lekker om met iemand te laat dink, uit sy eie oort uit. So ek vind, jy van jou ouwens, jy weet, dit is my kategories, maar, Bertrand Russell was jy van die meest, kom ons met invloedrijke atheïste geweest, tot omtrent in die, ek is het oorlede, in die 59, vroeg 60, soeets. Hy het gesê, dit is die mees belangrike vraag wat jy kan en behoort te vra, is die vraag na Godse bestaan. En as jy dink hy bestaan, wie is hy? Hy sê, daar is geen vraag wat belangrik genoeg is nie. So, Russell het gesê, is okay om jou eie opinie te hê, maar wees responsible met wat jou opinie ook al is, soek so hard jy kan. Want dit het tremendous implikasies. Dit sien net ons wat so dink, jy weet, baie ander mense dink ook so. En as dit so as jy skeptikal wees, fine, maar wees responsible skeptic. Jy weet, dink net deur dit en jy wil toch, hoe kan jy ooit seker wees, excuse, dit is nie belang, hoe kan jy ooit seker wees, dat jy reg is, as jy nog nooit reg die ander kant gedink het nie, want neurowetenskap, jou brein is a meaning making machine, dit is sy job, 24/7, elke liewe dag, week na week, 52 weke een jaar, 12 maande een jaar, jaar in een jaar, terwyl jy slaap, terwyl jy wakker is, is jou brein bezig met een ding, om betekenis te skep uit wat jy beleef. So hy vat wat binnenin is, en hy connect al die dots in mekaar, so dat alles vir jou sin maak. So as jy atheïstiese, of wat ek al sê, type beskouwing het, of hoe ook al, jou brein sal dit vir jou sin maak, dat jy dit 100% glo. Maar dis ook om ons jou brein moet gefeed word, met een klomp ander goed ook, nie net goed uit jou eie posisie uit nie. Kritiese realisme. Jy moet na die ander kant luister. Tenminste iemand daar buiten, wat uitstekende standpunt het, en kry die beste vorm van die opponerende standpunt, moet nie die mees flimsy type opponerende ding kry, en dink, okay, net, ek is beter as dit, want dit is makkelijk. Kry die beste proponent van wat ook al jou siening is, in die opponerende sin van die woord, en dink deur die ouse narratief aan jou eie, en dink of het nog steeds sin maak. Dit is net onverantwoordelik om het nie te doen nie. Russell het so gesê. Okay, dankie Derek. Sjaap, allemaal wat nog ook gesels, kan hard iets baie welk, jammer, ons hele baie lang gehou, vanavond Johannes hier moest stop nie, so die afterparty was great. Sien jullie weer volgende week.